Няма фармацыі святароў без тых, хто павінен фармавацца, адзначае эксперт нашага радыё па другому Ватыканскаму сабору ксёндз Дарыюш Кавальчык. Менавіта таму дэкрэт сабору пра фармацыю святароў пачынаецца са сцвярджэння, што абавязак падтрымліваць пакліканні мае ўся хрысціянская супольнасць. Сабор падкрэслівае таксама, з гэтага пункту гледжання ў найбольшай ступені гэтаму садзейнічаюць сем'і, якія становяцца як бы першай семінарыяй. Пакліканні да святарства нараджаюцца ў супольнасці, дзе ёсць жывая вера, а не там, дзе чакаюць адмены цэлібату, як сцвярджаюць некаторыя, гаворыць ксёндз Кавальчык. Аўтар адзначае, што сабор вызначыў 5 вымярэнняў святарскай фармацыі – духоўная, інтэлектуальная, пастырская, дысцыплінарная і чалавечая. Паглыбленне адносінаў з панам павінна суправаджацца ростам чалавечай сталасці. Семінарыйная дысцыпліна не можа быць толькі знешняй, але павінна спрыяць фарміраванню ў навучэнцаў сумленнай павагі да аўтарытэту настаяцеляў. Інтэлектуальная фармацыя павінна дапамагчы будучым святарам шукаць вырашэння чалавечых праблем у святле аб'яўлення і выкарыстоўваць яго вечныя праўды ў зменлівых умовах жыцця. Што тычыцца пастырскай фармацыі, сабор вылучае два аспекты – пастырска-сакраментальны, скіраваны да вернікаў, і абавязак дапамогі блукаючым і няверуючым. Для добрага выканання гэтых заданняў святар павінен навучыцца заахвочваць і падтрымліваць апостальскую дзейнасць свецкіх, адзначае ксёндз Дарыюш Кавальчык. Наш эксперт заўважае, што фармацыя не датычыць толькі семінарыстаў, яна павінна працягвацца таксама пасля іх святарскага пасвячэння. Таму значнае заданне свецкіх вернікаў не толькі фармавацца дзякуючы святарам, але таксама спрыяць іх фармацыі.